Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Atila. Nisim së pari me titujt kryesor. Kryeministra Thaçi dhe Daçi që zhvillojnë takimin e radhës më 31 mars. Kosova heziton të rreshtohet pas BE-s në sankcionimin e Rusisë. G7 kërcënon Rusin me sankcione ekonomike. Ndotja e ajrit vret 7 milion njerëz në vit, bën të ditur OBSH. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi ardhshëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të zhvillohet më 31 mars, bën të ditur zyra e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjetësuese e procesit. Përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton do të vazhdojë bisedimet me kryeministrin Hashim Thaçi si dhe me kryeministrin Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministrin Aleksandar Vučić. Në takim, dy palët do të vazhdojnë punën e tyre rreth zbatimit të marrëveshjes së prillit dhe do të diskutojnë po ashtu për hapat e ardhshëm në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në njoftim. Udhëheqësit e G7-s, grupit të 7 fuqive më të mëdha industriale, kanë paralajmëruar Rusinë se do të përballet me sanksione ekonomike nëse vazhdon të destabilizojë Ukrainën pas aneksimit të Krimes. Liderët e G7-s kanë lëshuar deklaratën pas takimit të mbrëmshëm në Hagë. G7-a ka dënuar, siç është shprehur, përpjekjet e paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimenë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Grupi po ashtu ka thënë se pezullon bashkëpunimin me Moskën në G8, ku bën pjesë edhe Rusia. Të afërmit e zemruar të pasagjerëve në bordin e aeroplanit të zhdukur të Malajzis janë përleshur me policin jashtë ambasadës së Malajzis në Pekin. Përplasjet ndodhin një ditë pasi kryeministri i Malajzis Najib Razak ka thënë se të dhënat e reja satelitore tregojnë se aeroplani ka rënë në Oqeanin Indian. Kina ka kërkuar që t'i shohë këto të dhëna mbi të cilat bazohet Malajzia. Kërkimet për fluturimin MH370 janë pezulluar sot për shkak të motit të keq. Boeing 777 është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Raportet nga Afganistani thonë se militantët kanë kryer një sulm vetvrasës në një zyrë të komisionit zgjedhor në Kabul. Zyrtari i policisë Sayed Gul Aga Hashimi ka thënë se sulmi është kryer nga dy sulmues vetvrasës. Vendi ku ka ndodhur incidenti ndodhet pranë shtëpisë së kandidatit presidencial Ashraf Ghani. Talibanët, të cilët janë zotuar se do të pengojnë zgjedhjet presidenciale të 5 prillit në Afganistan, kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Ndotja e ajrit vret rreth 7 milion njerëz në vit, bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në raportin e publikuar sot, agjencia e OKB-s thotë se ndotja e ajrit është shkak i 1 në 8 vdekje dhe se është bërë rreziku më i madh mjedisor për shëndetin. OBSH thotë se në vitin 2012 ka pasur rreth 4.3 milion vdekje si pasojë ndotjes së ajrit të brendshëm dhe 3.7 milion të tjera nga ndotja e ajrit në natyrë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë pritet të dalë për shqyrtim në seancën e së enjtës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka vlerësuar se me miratimin e këtij ligji nuk mund të thuhet se Kosova po bën reforma zgjedhore. Edhe deputet nga radhët e Komisionit për Legjislacion kanë thënë se ligji i ri është më i avancuar, por nuk paraqet reformim të sistemit zgjedhor. Kronike Zjedin Gashit.
Kuvendi i Kosovës pritet të shqyrtojë të enjtën projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme pas një procesi reformash që filloi para më shumë se 3 vjetësh. Në vend të reformave kushtetuese dhe zgjedhore, siç ishte paralajmëruar në pjesën e parë të vitit 2011, si epilog i këtij procesi tani ka mbetur miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, por i cili nuk do të ndryshojë asgjë nga sistemi zgjedhor dhe më shumë ka të bëjë me avancimet në zbatimin praktik të tij sa i përket organizimit të zgjedhjeve. kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se nuk mund të bëhet fjalë për reforma zgjedhore, nga që Kuvendi në fakt po miraton vetëm një ligj të ri, por pa prekur në sistemin zgjedhor.
Unë nuk kam qenë pjesë e reformës zgjedhore, por një gjë e di që reforma zgjedhore nuk është, janë bërë disa ndryshime teknike në ligj dhe mirë, nëse janë bërë ato ndryshime për të hjekë defektet e zgjedhjeve që kanë ndodhur në vitin 2010.
Ndërkohë kryetari Komisionit për Legjislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, ka thënë se projekt ligji mund të miratohet në leximin e parë të entën, nga se qeveria ka konstatuar se ai nuk ka implikime buxhetore. Sidoqoftë, Gashi ka thënë pashtu se ka dy çështje të projekt ligjit për të cilat do të vendoset në Kuvend nëse do të miratohen apo jo, pasi që ato mund të diktojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Fjala është për propozimin që vota për partinë të shkojë me automatizëm edhe liderit të partisë, si dhe çështja e numrimit të votave nëpër qendrat komunale të votimit dhe jo në qendrën e numrimit siç është vepruar deri më tash.
Duhet shifet me këto dy çështje se e kemi thënë edhe në grup punues edhe në komision se janë çështje të cilat mund të kenë implikime edhe kushtetuese. Prandaj mes dy leximeve këto dy çështje besoj se duhet rregullohen.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka vlerësuar se kjo reformë po mbetet e kufizuar pasi që nuk ishte mundësi të bëhen ndryshime substanciale të ligjit. Procesi i reformave në Kosovë fillimisht ishte menduar të përfshinte krijimin e një sistemi gjysmë presidencial, sipas të cilit presidenti në të ardhmen do të zgjidhej drejt për drejt nga populli. Po ashtu parashihej që Kosova të kishte më shumë zona zgjedhore. Ishte propozuar të bëheshin ndryshime në pragun zgjedhor si dhe në votën preferenciale. Megjithatë, këto dhe shumë reforma tjera mbetën vetëm si ide, nga që ligji i ri nuk parashih asnjë nga këto ndryshime. Sidoqoftë, me miratimin e këtij ligji vlerësohet se po krijohen parakushtet që leadershipi i Kosovës të shkojë një hap tutje drejt caktimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas një skenari të cilin e kanë zbuluar vetë liderët e dy partive më të mëdha, fillimisht do të shpërbëjë parlamenti dhe më pas me një marrëveshje me presidentin Atifete Yahyaga do të caktojë edhe data e zgjedhjeve që besohet se mund të jetë për muajin maj përkatësisht qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Prishtina zyrtare nuk është rreshtuar ende pas politikës së Bashkimit Evropian për t'i sankcionuar veprimet e Rusisë pas aneksimit të dhunshëm të Krimes. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova nuk duhet të friksohet nga përfshirja në çështje të tilla gjeopolitike. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
15 vjet që nga ndërhyrja forcave veri atlantike në Kosovë, një shtet tjetër sikur Kosova po kërkon ndërhyrje të njëjtë në baza humanitare për t'ia kthyer sovranitetin mbi shtetin dhe territorin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja po bashkën gjejnë me Ukrainën dhe po flasin një zëri se Rusia me dhunë po shkëput pjesë të territorit të Ukrainës fqinje. Ramadan Sulejmani, një burrë në të 60-tat, tha se edhe pse rastet e Kosovës dhe Ukrainës nuk janë të njëjta, Prishtina zyrtare duhet ta ndjek politikën e perëndimit për këtë krizë, e cila llogaritet si më e thella që nga koha e luftës së ftohtë.
Duhet të rreshtohem me ata që na kanë ndihmuar me fitu lirinë.
Thot ai, Moska zyrtare ka përdorur kartën e pavarësisë së Kosovës si një pretekst për aneksimin e panjohur ndërkombëtarisht të Krimes së Ukrainës. Në anën tjetër, vetëm dy shtetet të rajonit, Shqipëria dhe Malizi, janë rreshtuar pas qëndrimit për Ukrainën të Bashkimit Evropian, të cilës familje synojnë të bashkohen vendet e Evropës juglindore. Prishtina zyrtare së fundi herë foli për Ukrainën me 2 mars, para se tani rajoni aneksuar i Krimes të mban të referendum. Atë të diele Ministria Punve të Jashtme të Kosovës kishte dënuar pushtimin e territorit të Ukrainës nga Federata Ruse dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Tri javë më pas, nga zyra e krye diplomatit të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë koment shtesë. Aneksimi Krimes nga Rusia dhe ndarja Kosovës nga Serbia nuk mund të krahasohen në asnjë rrethon dhe përpjekjet e fundit për të tërhequr paralele mes tyre janë të paqëndrueshme, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për revistën Business New Europe ditë më parë. Por njësit e zhvillimeve ndërkombëtare flasin me hapur dhe thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të ketë komplekse për të përfshirë në çështje të tilla gjeopolitike. Aleksandr Bog Olivier ka punuar tër karrierën në Kombet e Bashkuara, ndërsa sipas tij Rusia nuk ka pasur të drejtë ligjore dhe as ndërkombëtare që ta aneksoj Krimea nga Ukraina, dhe se në këtë aspekt perëndimi ka të drejtë që po i vendosë sanksione Rusisë dhe liderëve krimean që përkrahen nga Moska.
No, I don't believe that Kosovo should
Nuk besoj që Kosova duhet të ketë qasje vetmohuese, e cila është jo parimore. Unë vi nga një shtet i vogël ndër më të voglit në botë, por gjithmonë jemi mburr duke bërë atë që është e drejtë dhe korrekte, e jo gjithmonë atë që na konvenon më së shumti. Duhet marr këtë parasysh, por në fund të fundit mendoj se do të vini në një përfundim se duhet anuar tek pala e cila bën të drejtën që është parimore, që do të zgjas dhe nuk do t'ju kthehet prapa që t'ju kafshoj gjatë rrugtimit tuaj para, thot Aleksandr Bog Olivier. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Washington Post, i cili shkruan për zhvillimet aktuale në Ukrainë, krahasimet me Kosovën dhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë. Fatmir Bujupi sjell detajin nga ky shkrim.
Në fjalimin e tij të së martës së presidentit rusisë Vladimir Putin, 6 herë i u referua Kosovës dhe në mënyrë bizare e quajti pavarësinë e saj si precedente për aneksimin rus të Krimes. Shkruan në fillim të artikullit të tij Strobe Talbot, ish zëvendës sekretari shtetit i Shteteve të Bashkuara, dhe konstaton se në fakt këto dy epizode mund të jenë shumë më dalluese. Nuk ka dyshim se fiksimi Putinit në Kosovë është për shkak se ndarja e saj nga Serbia nxitë fobi ruse të fshehur thellë në ndjenjën e poshtrimit nga ana e perëndimit në vitet e 90-ta. Në vitin e 1999, presidenti diktatorial i Serbisë Slobodan Milošević, i frustruar nga paaftësia e tij për ta zgjeruar vendin e tij në hapësirat e banuara serbe të Bosnjës, e ktheu tërbimin e tij në provincën jugore të Serbisë, në Kosovë, shkruan Talbot në Washington Post. Pasi diplomacia dështoi që ta ndal fushatën e Miloševićit për zhvendosjen e kosovarëve jashtë fshatrave të tyre dhe duke i vrarë mira prej tyre gjatë procesit, NATO-ja e bombardoi Serbinë për 78 ditë. Deri këtë javë, kjo në mas të madhe ishte periudha më e tensionuar në raportet e lindje perëndim prej luftës së ftohtë. Në qershor të vitit e 1999, të shkruan me tutje Talbot, e kishte kryesuar një ekipe të Departamentit të Shtetit, Shtëpisë së Bardhë dhe Pentagonit për të koordinuar planet finale për operacion. Pak pas atërimit, ata kishin ndjerë probleme, shkruan Talbot, për shkak se Çernomirdin ishte politikisht i izoluar. Shoqëruesi i tij ushtarak, generali Leonid Ivashov, ishte praktikisht e kundër marrëveshjes për vendosjen e përbashkët Rusi-NATO. Na ishte thënë se Jelcin ishte pa qef, fjalë që shoqërohej me pamjen e njohur që përkthehej i dehur. Zyrtarët e civil me të cilët u takuam ishin dukshëm nervoz për mundësinë e grusht të shtetit ushtarak. Një përjashtim ishte Putinit, të cilin Talbot e kishte takuar për të parën herë. Si shefi një këshilli të Kremlinit për siguri, ai ishte në shkallën e njerëzve që do të ngjitet shpejt në presidencë. Në takimin ton, ai ia doli që të duket i relaksuar dhe i kujdesshëm. Ai në mënyrë të mprehtë por të pagabueshme e distancoi vetveten nga i dërguari Jelcinit Viktor Çernomirdin. Por ngjarjet u zhvilluan ashtu që generali Ivashov kishte publikuar kërcënim për Pentagonin, duke thënë se ushtria Rusisë mund të shkëputet prej NATO-s dhe të vendoset në Kosovë sipas mënyrës së saj. Brenda disa orëve, disa njësi të vogla ruse që e monitoronin armpushimin në Bosnjë kaluan nëpër Serbinë jugore në Kosovë, të përshëndetur si shpëtimtar nga serbët gjatë rrugës së tyre. Ministria jashtë me Rusisë publikoi një mohim e pastaj një deklaratë të dobët se si operacioni jo përgjegjës ishte një aksident. Kontingjenti rus u vendos në një aeroport afër kryeqytetit të Kosovës, derisa forca shumë komshe e NATO-s depërtonte nga Maqedonia. Ajo që së pari dukej se ishte ulërim farsë e miut, u shndrua në situatë të rrezikshme, ku dukej se ushtria ruse mund të dërgojë nëpërmjet ajrit të përforcime dhe të shkaktojë luftë, shkruan Talbot në Washington Post. Por përsëri në skenë me kohë doli Jelcin për ta ulur krizën dhe e ktheu marrëveshjen fillestare. Jo më herët se pas 9 viteve Kosova shpalli pavarësinë e saj. Kuptohet, ajo nuk është aneksuar nga Shqipëria, shkruan në fund të artikullit të tij të gjatë ish zëvendës sekretari amerikan i shtetit Strobe Talbot në Washington Post.
Në këtë edicion Post tira shëndoqet. Kryeministra Thaçi dhe Daçiç zhvillojnë takimin e radhës më 31 mars. Kosova heziton të rreshtohet pas BE-s në sanksionimin e Rusisë. G7-a kërcënon Rusinë me sanksione ekonomike. Ndotja e ajrit vret 7 milion njerëz në vit, bën të ditur OBSH. Kështu pra kemi ardhur në fund të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.